Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien atbalstīja priekšlikumu 2021. Gada budžetā novirzīt papildu līdzekļus mediķu un pedagogu atalgojumu celšanai, kā arī veikt izmaiņas nodokļos, lai veicinātu iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Finanšu ministrija atzina, ka pat labam nav zināms konkrēts nākamā gada budžeta izdevumu un ieņēmumu apmērs, jo valdība šodien lēma par papildu finansējumu novirzīšanu ministriju prioritātēm. Nākamā gada budžeta izdevumu un ieņēmumu apmērs varētu būt zināms septembra beigās, oktobra sākumā. No valdībā lēmta izriet, ka nākamajā gadā valsts budžeta deficīts plānots 1,18 miljārdi eiro, jeb 3,9% no iekšzemes koprodukta, un turpmākajos gados to plānots pakāpeniski samazināt. Uz Latvijas ministrija ielūgtajām personām arī tad, ja tās nav ārvalstu un starptautisku organizāciju amatpersonas, neattieksies COVID-19 dēļ noteiktie ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības, taču būs jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai, šodien nolēma valdība. Noteikumi mainīti, jo līdzinējā redakcija neattiecās uz tādiem gadījumiem, kad valsts interesēs Latvijā jāierodas personām, kuras nevar tikt uzskatītas par ārvalstu un starptautisku organizāciju amatpersonām. Līdz 22. oktobrim ik viens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties Eiropas Savienības fonda atbalstītajā pieaugušo izglītības projektā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi. Šajā kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās mācībām iespējam tieši saistē mājas lapā mācības pieaugušajiem.lv izmantojot Latvija LV autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Mācības sāksies šā gada novembrī. Latvijas vīriešu tenis pirmā rakete Ernests Gulbis šodien cieta zaudējumu Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā, tādējādi neturpinot cīņu par pamatu turnīru. Gulbis, kurš ATP rangā ieņem 163. Vietu ar rezultātu 3-6, 5-7, zaudēja Itālijam Marco Cecchinato, kurš reitingā ir 110. Pozīcijā. Lai sasniegtu pamatu turnīru, jāpārvar atlases trīs kārtas. Zaudējums kvalifikācijas pirmajā kārtā liekas Gulbim tikt pie ATP ranga punktiem.